Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hinihikayat ng mga dating pinuno ng mga ahensyang tagapagsugpo ng sunog at mga eksperto sa klima ang pamahalang federal na magpataw ng levy sa industriya ng fossil fuel upang makatulong sa pagbayad sa mga epekto ng mga natural na sakuna. Isang plano ang inilabas ng Emergency Leaders for Climate Action para mapigilan na maulit ang nagdaang mapinsalang panahon ng sunog at sinabi nito na mahalaga na matugunan ang climate change. Sa tampok na ulat ni Nakari Thorpe na isinalin sa wikang Filipino. Ang Black Summer Bushfires ng Australia ang siyang pinakamasama na naitala ng bansa. Labis na naramdaman ng mga nawala ng tahanan tulad na lamang ni Jack Egan ang matinding epekto ng mga naganap na sunog.
The locally catastrophic conditions meant that when the fire reached us, the wind was swirling in. The flames were very high up trees to 15 meters.
Sinubukan ni Egan na iligtas ang kanyang tahanan sa Rosedale sa mga sunog sa Karawong sa timog baybay ng New South Wales, ngunit napakabilis ng pagkalat ng mga apoy. Wala siyang pag-aalinlangan na ang mga sunog ay sanhi ng pag-init ng klima.
It's the fires that became clear to me that, you know, climate change is here now. It had crashed right through into the present. Things will get worse unless we help ourselves and the rest of the world.
Yan ay tulad din ng babala na ginawa ng isang grupo ng mga dating pinuno ng fire department, ang Emergency Leaders for Climate Action, na unang nagtaas ng alarma ng banta ng bushfire noong Abril ng nakaraang taon. Sinabi ng dating New South Wales Fire and Rescue Commissioner at founder ng naturang grupo, Greg Mullins, ang climate change ang dahilan ng nagdaang mga mapinsalang sunog.
It was the hottest, driest year on record. It couldn't have happened without climate change. Climate change is being driven by the burning of coal, oil and gas. We need to drive quickly to net zero emissions worldwide and Australia has to do its bit.
Itinutulak ng grupo kasama ng mga eksperto sa klima, mga doktor at mga komunidad na naapektuhan ng sunog, ang isang bagong plano upang mapagbuti ang pagiging handa ng Australia sa mga sunog, pati na rin sa pagtugon at pag-recover upang maiwasan na maulit ang nagdaang malagim na panahon ng bushfire. Hinihiling nila ang dagdag na mga resources para sa mga ahensya ng pamamahala ng mga sunog at mga lupain upang mapamahalaan ang fossil loads at mabilis na makita at matugunan ang mga bagong outbreak ng sunog. Hinihingi din nila na madagdagan ang kakayahang panghimpapawid para sa pagsugpo ng mga sunog at isang pambansang pondo na ilalaan sa mga gastos na kaugnay ng klima na babayaran ng mga gumagawa ng fossil fuel. Ani Greg Mullins, ang mga tao na nagdudulot ng mga emisyon ay kailangan magbayad para dito.
James Hardie had to pay for the harm that was done with asbestos. The fossil fuel industry is causing harm. They should pay for dealing with the crisis.
Sa pahayag naman ng Ministro para Disaster Management, David Littleproud, masayang isasaalang-alang ng federal na pamahalaan ang 165 na mga rekomendasyon mula sa grupo. Ngunit may mga alalahanin na lalala pa ang magiging epekto sa ekonomiya at gastusin na dulot ng mga matinding kaganapan kaugnay ng panahon sa Australia. Si Nicole Hatley ay mula sa Deloitte Access Economics.
So we're talking about $39 billion each year, the cost of natural disasters across Australia, not just bushfires, but cyclones, flooding, all of those things directly linked to climate change.
May mga mungkahi din na ipagpatuloy ang mga serbisyo para sa kalusugan ng kaisipan at telehealth sa mga apektadong lugar at isama sa mga estratehiya ng pag-apula ng mga sunog, ang tradisyonal na kasanayan sa pamamahala ng mga lupa na pangungunahan ng mga katutubo. Si Oliver Costello ang pinuno ng Fire Sticks Alliance Indigenous Corporation at sinabi niya na mahalagang maisama ang kanilang boses at kaalaman.
That's the voice that I think has been missing from all of these landscapes. And I think it's the voice that's going to help to support that change as we start to try and bring people and country together again in a way that can help us to understand our role in the landscape and the importance of that role going forward.
Samantala, nagpapatuloy naman sa kanilang mga trabaho ang Royal Commission into the Bushfires at mga hiwalay na pagsisiyasat sa Victoria, New South Wales at South Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.